Εδώ είμαστε εμείς. Καλό σας βρήκαμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 12. Καλό μήνα σε όλους. Και ναι, θα πούμε. Καλό καλοκαίρι. Δεν πά να λέει ό,τι θέλει ο καιρός. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσει και εκείνος ότι ήρθε αυτή η εποχή υπέροχη, η καλύτερη όλων. Και αν και στα σπίτια αυτή την περίοδο υπάρχει αυτό το άγχος, να σκέφτεστε όλοι, να σκεφτόμαστε όλοι, γιατί ανήκω και σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να σας πω, των εξετάσεων. Μην ανησυχείτε, σε 2 εβδομάδες μια βαθιά ανάσα και όλα θα πάνε καλά. Μπορείτε από τώρα να έχετε στο μυαλό σας μπροστά τις παραλίες, τις διακοπές, λίγο υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Τα παιδιά επίσης σήμερα, όχι μόνο τα παιδιά της τρίτης λυκείου και των επαγγελματικών λυκείων και αύριο των γενικών λυκείων δίνουν εξετάσεις, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο απ' έξω και τα παιδιά του γυμνασίου δίνουν εξετάσεις και ειδικά τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου που σήμερα έτσι συμμετέχουν και βλέπουν πρώτη φορά τι σημαίνει κάνω, δίνουν εξετάσεις. Είχαν ένα, νομίζω, περισσότερο άγχος και αισθανόντουσαν αυτό το βάρος από όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Επομένως και σε αυτά καλή επιτυχία. Είδατε, δεν ήταν τίποτα. Θέλει λίγο διάβασμα, σύστημα. Διάβασμα και όλα θα πάνε καλά. Και βρε αδερφέ, να μην γράψεις τίποτα ή να μην γράψεις έτσι όπως θα ήθελες ή να μην, δεν έχει σημασία. Θα σας πω κάτι. Έτσι, επειδή μ' αρέσει, είμαστε μεταξύ μας τώρα και δεν μας ακούει και πολλοί κόσμος. Ήμουν από τις καλές μαθητρίες. Ωραία. Φυσική χημεία, ειδικά χημεία, πιο ντουβάρι πεθαίνεις. Δηλαδή, αυτά όλα τα σύμβολα που πέρναγαν από μπροστά μου δεν καταλάβαινα τι έκανα αποστήθηση. Ήξερα λοιπόν, θα πέσει διαγώνισμα πάρα πολύ ωραία και στα καθημερινά ήμουνα συνεπής και μετά στα διαγωνίσματα κάτι με βοηθούσε, δεν ξέρω ποιος εκεί Θεός και ποιος παράγοντας. Αλλά ερχόταν το τέλος των εξετάσεων. Ερχόταν ο καθηγητής. Ρε Βίδου, δεν είναι δυνατόν ρε Βίδου να είσαι του 18 και να μου γράφεις 5. Κακή στιγμή, έλεγα εγώ. Κακή στην πρώτη γυμνασίου, κακή τη δεύτερη, τη δευτέρα, την τρίτη. Λοιπόν, μια χαρά νομίζω, τα καταφέραμε στη ζωή μας, αλλά αυτό το ρε Βίδου, τι παθαίνεις στις εξετάσεις, άγχος έλεγα, άγχος. Τίποτα παιδιά, αυτό ήταν μια γλώσσα την οποία ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω. Ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω, ακόμα και τώρα το μόνο που θυμάμαι το νερό, υδρογόνο, 2 οξυγόνο. Όλα τα άλλα, αφού η κόρη μου με κοροϊδεύει. Όταν θέλει να μου κάνει διάφορα, ξέρετε, για να με κάνει να αισθανθώ μειονεκτικά, αρχίζει και μου πετάει διάφορα από τη φυσική και τη χημεία. Α, δεν έχει σημασία, δεν πτωούμαστε, το κεφάλι ψηλά. Ψηλά λοιπόν για όλους, μικρούς και μεγάλους, αλλά κυρίως για αυτούς που δίνουν. Εδώ και μέρες λέμε, δεν δίνουμε εμείς οι γονείς εξετάσεις, δεν δίνουμε εμείς, δεν έχουμε εμείς το άγχος, δεν εξαρτάται το δικό μας μέλλον, αλλά ούτε και το μέλλον των παιδιών εξαρτάται από αυτό. Πολλές εναλλακτικές υπάρχουν μπροστά. Πολλοί δρόμοι υπάρχουν μπροστά και το θέμα δεν είναι να είσαι επιτυχημένος ή να επιτύχεις στις εξετάσεις αυτές. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένος είσαι όταν θα κάνεις κάτι που πραγματικά θες. Στη δε πορεία, το έχουμε συζητήσει και αυτό από αυτήν την εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συμβαίνουν τα εξής μαγικά και θα συμβαίνουν μαγικά όσο περνά τα χρόνια. Θα συνειδητοποιούμε και αυτό είναι της γενιάς της επόμενης και της επόμενης το πλεονέκτημα. Μπορεί στη δεκαετία επάνω να έχουν τη δυνατότητα, όχι θα έχουν τη δυνατότητα αυτά να το δουν, να αλλάξουν επάγγελμα, να αλλάξουν σταδιοδρομία, να αλλάξουν δρόμο. Δεν είναι φανταστικό όλο αυτό? Επομένως, ανοιχτά μυαλά, ορίζοντες και όλα θα πάνε καλά. Και με αυτό της μάνας, αν θέλετε, το από μέσα, αλλά και της μαθήτριας τότε, τα χρόνια εκείνα τα παλιά, σας καλωσορίζω με τον Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρουσία της εδώ και για τη συμμετοχή της εδώ, κυρίως για την ενορχίστρωση αυτής της ομάδας. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, θα είμαστε μαζί ως τη μία. Τώρα, αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι το μάθημα που έπεσε σήμερα της έκθεσης στα παιδιά, στα επαγγελματικά λύκεια. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, ο οποίος φιλόλογος, μια κυρία εξαιρετική που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Εγώ σε μια πρώτη φάση θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο το θέμα. Έχει να κάνει με τον εθελοντισμό και περνάει μηνύματα. Περνάει μηνύματα αρκετά, περνάνε, αν θέλετε, εξαιρετικές, πώς να σας το πω, αξίες και φαίνεται ότι τα παιδιά τις έχουν αυτές τις αξίες. Δεν θέλω να τα δικούμε καθόλου. Καθόλου, μα καθόλου. Επομένως, πάμε να το συζητήσουμε γιατί δεν έχει κανένα νόημα να αρχίζω εγώ να λέω διάφορα. Ενώ στην ουσία θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε η κυρία Αγγελική Τσάφου, είναι φιλόλογος και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Γεια σας, τι κάνετε κυρία Τσάφου?
Καλησπέρα κυρία Βίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια αναφορά σε όλα τα υπέροχα που είπατε προηγουμένως. Σας μιλάω ως εκπαιδευτικός αλλά και ως μητέρα μιας κόρης που αύριο μπαίνει και αυτή στον αγώνα των Πανελληνίων. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές. Μιλήσατε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι είναι και για τα παιδιά του γυμνασίου και για τα παιδάκια μας του Λυκείου που ήδη αγωνίζονται και γράφουν. Πριν περάσουμε στην ανάλυση λοιπόν του θέματος, είπατε εσείς ήδη για ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, τα ωφέλη του εθελοντισμού. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέμα, το οποίο δείχνει και την κοινωνική ευαισθησία με την οποία οι νέοι ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα πράγματα σήμερα και νομίζω τους έχουμε λίγο αδικήσει γενικά. Μιλάμε για ανάλγητους νέους, για νέους οι οποίοι δεν δίνουν ενδιαφέρον, για νέους οι οποίοι απήχαν από τις εκλογές τις προάλλες κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι οι νέοι έχουν πολύ περισσότερες ευαισθησίες, οπότε και το θέμα αυτό με τα ωφέλη του εθελοντισμού το βρήκα πάρα πολύ εύστοχο προσωπικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο του θέματος, να δώσουμε μια γενική εικόνα. Θεωρώ ότι τα θέματα ήταν ωραία θέματα, θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Δεν ήταν κάτι το οποίο ευνηδίασε τα παιδιά από άποψη γνώσεων. Το κείμενο το πρώτο λοιπόν που είχαν μπροστά τους ήταν με τον τίτλο αυτό «Τα ωφέλη του εθελοντισμού». Ήταν ένα διασκευασμένο απόσπασμα από ψηφιακό αποθετήριο ακαδημαϊκών εργασιών. Η διασκευή βέβαια εντάξει το είχε προσαρμόσει στις ανάγκες των εξετάσεων. Είπε πατημένη το πρώτο μέρος της εξέτασης, το α μέρος που γνωρίζουν τα παιδιά, που αφορούσε στο πρώτο κείμενο. Ζητούσε το α1 αφορούσε γενικότερα στα ωφέλη του εθελοντισμού, να αποτυπώσουν με τη μορφή περίληψης, σύνοψης, 3 ωφέλη του εθελοντισμού για την ψυχική υγεία και 2 για την κοινωνική ζωή των εθελοντών. Εντάξει, ήταν ένα θέμα που γενικά σαν άσκηση, σαν μορφή άσκησης είχε δουλευτεί αρκετά. Μετά ζητούσαν θεματική περίοδο, λεπτομέρειες και κατακλίδα στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, πάλι τετριμένο θέμα, υπήρχε κατακλίδα κανονικά, κανένας βαθμός δυσκολίας και εδώ. 3 λέξεις να δώσουν τα παιδιά μας συνώνυμα, το ομαδική, ομαδική εργασία, συλλογική, ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους, ενισχύεται, προωθείται, αποτυπώνεται, όχι με συγχωρείτε το αποτυπώνεται, ενισχύεται, προωθείται περισσότερο, εδραιώνεται, ενδυναμώνεται πιο καλά ακόμα και η αδράνεια που ήταν η απάθεια. Και μετά σαν έκθεση στο πρώτο αυτό θέμα του ζητούσαν σε ένα άρθρο, εδώ έπρεπε να προσέξουν τα παιδιά μας να βάλουν τίτλο και να χρησιμοποιήσουν και αφόρμηση. Και αυτό πάλι ήταν κάτι που τέλος πάντων όσοι είχαν δουλέψει όλη τη χρονιά ήξεραν πολύ καλά πώς πρέπει να το κάνουν και τους ζητούσαν να παρουσιάσουν μορφές εθελοντικών δράσεων μέσα από τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν σύγχρονα προβλήματα, κάτι το οποίο μπορούσαν να γράψουν αρκετά πράγματα γενικότερα γι' αυτό και τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού στους νέους. Και εδώ πάντοτε μέσα από το σχολείο τα παιδιά πρέπει να πούν κάποια πράγματα θεωρητικά αλλά και πιο πρακτικά, πώς μπορεί δηλαδή το σχολείο να ταμιήσει στον εθελοντισμό μέσα από δράσεις, μέσα από τη σωστή συμπεριφορά, μέσα από την αλληλεγγύη, πάντα βέβαια με την κατεύθυνση και των εκπαιδευτικών. Ξαναλέω, το θέμα δεν είχε κάποιο βαθμό δυσκολίας, μπορούσαν να πάρουν και αρκετά στοιχεία και από το πρώτο κείμενο που είχαν. Οπότε ένας μαθητής προετοιμασμένος στο πρώτο μέρος της εξέτασης μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το λογοτεχνικό κείμενο, το δεύτερο, ένα υπέροχο έργο του Μπρέχτ, ποίηματα, «Καταφύγια για τη νύχτα» λέγεται.
Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Ακριβώς αυτό θέλω να συζητήσουμε.
Περιγράφει λοιπόν εδώ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, του Μπέρλοντ Μπρέχτ, περιγράφει ουσιαστικά μια εικόνα μας δίνει μάλλον, ένα περιστατικό το οποίο δεν έγινε στην Ελλάδα, αλλά στη Νέα Υόρκη, στη γωνιά της 26ης οδού και του Broadway. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα νέο άνθρωπο, έναν άντρα μάλλον, δεν μας λέει νέο ή όχι, ο οποίος παρέχει βοήθεια στους αστέγους κάθε βράδυ, ειδικά τους μήνες του χειμώνα, έτσι όπως μας το περιγράφει, τους δίνει ένα καταφύγιο έστω για ένα βράδυ, εξού και ο τίτλος, και κάνει εκκλήσεις και στους διαβάτες να βοηθήσουν κι αυτοί. Και βέβαια εδώ, αυτό το οποίο θέλω να πω, ήταν το μήνυμα του κειμένου, το οποίο ήταν ουσιαστικά και το τελευταίο ερώτημα κρίσεως για τα παιδιά. Αν το μήνυμα είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Δηλαδή από τη μία μας δίνει αυτή την εικόνα και ξεκινάμε με μία, ας το πούμε έτσι, γλύκα στη σκέψη μας, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ότι προσπαθεί, βοηθάει, τους μαζεύει. Το χιόνι που ήταν να πέσει για αυτούς τελικά πέφτει στο δρόμο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν με την πρωτοβουλία του άντρα αυτού ένα καταφύγιο για το βράδυ. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα λέει ότι ο κόσμος έτσι δεν θα αλλάξει. Το τονίζει αυτό και το επαναλαμβάνει. Δεν θα καλυτερέψουν ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις. Δεν συντομεύει η εποχή της εκμετάλλευσης. Θέλοντας να πει τι, ότι ναι μεν υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ο άνθρωπος αυτός χωρίς κανένα προσωπικό όφελος βοηθάει τον συνάνθρωπο, αλλά δεν αρκεί η προσπάθεια του ενός. Κάνει εκκλήσεις αυτό να το κάνουν και άλλοι. Mm. Και εκεί λοιπόν, όταν τους ρωτούσε αισιόδοξο ή απεσιόδοξο μήνυμα, πάντα πρέπει να βλέπουμε βέβαια την αισιόδοξη πλευρά, και το ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο ότι προσφέρει, αλλά προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει κοινωνικά και τους υπόλοιπους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ψήγμα απεσιοδοξίας σε αυτή την κοινωνική αδιαφορία που υπάρχει από όλους αυτούς που βλέπουν ουσιαστικά τους ανθρώπους, τους άστεγους και τους ταλαιπωρημένους. Μόνο ένας είναι εκείνος ο οποίος ευαισθητοποιείται. Όμως,
μπορεί να παρασύρει τους άλλους. Αυτός ο ένας μπορεί να παρασύρει τους άλλους, να τους περάσει.
Να παρασύρει τους άλλους. Ακριβώς, και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο, έτσι, ένας πολύ ωραίος στίχος. Σαν διαβάσεις τούτο δω, μην κλείσεις το βιβλίο, άνθρωπε. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που πολλές φορές διαβάζουμε κάτι που δεν μας ενδιαφέρει, πόσο μάλλον όταν δεν γίνεται δίπλα μας, λέμε εντάξει. Όχι, μας προτρέπει όλους ουσιαστικά, και εκεί είναι και το αισιόδοξο εν τέλει μήνυμα. Όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε μέσα από αυτό. Ναι. Προσωπικά το βρήκα πάρα πολύ εύστοχο και πάρα πολύ ωραίο. Πέρα τώρα από το θέμα που σας είπα για την αισιοδοξία ή την απεσιοδοξία, ζητούσε να βρούνε τρία από τα θέματα που πραγματεύεται ο Μπρέχτ και να τεκμηριώσουν την απάντηση με παράθεση συγκεκριμένων φράσεων του κειμένου. Και αυτή είναι μια τετριμένη εκφώνηση, τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ ως προς το βαθμό δυσκολίας, τι ναι. μπορούσε να μην καταλάβει ένα παιδί, τίποτα απολύτως. Τρία σχήματα λόγου, τα οποία τους τα έδινε κιόλας, μεταφορά, εικόνα, επανάληψη. Ήθελε λοιπόν να βρουν μία μεταφορά, μία εικόνα και μία επανάληψη και να δώσουν ένα παράδειγμα. Η επανάληψη, αυτό που συνέχεια έλεγε, μα ο κόσμος έτσι δεν θα αλλάξει, δεν θα καλυτερέψουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Η εικόνα του άνδρα, ο οποίος δίνει καταφύγιο στους αστέγους, ή το χιόνι το οποίο πέφτει. Και βέβαια, μετά αυτή η μεταφορά δεν συντομεύει έτσι η εποχή της εκμετάλλευσης. Και εδώ μπορούσαν τα παιδιά να το προσεγγίσουν. Και η τελευταία παρατήρηση, το β2β, πριν την έκθεση που είπαμε, δηλαδή πριν την προσωπική άποψη, ήθελε ουσιαστικά να τους έλεγε ότι εναλλάσσονται τρία ρηματικά πρόσωπα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο ενικό. Ήθελε να δώσουν από ένα παράδειγμα και να αιτιολογήσουν τη χρήση τους. Και αυτή ήταν μία από τις ασκήσεις που είχαν δουλευτεί πάρα πολύ όλη τη χρονιά, σχεδόν αναμενόμενοι, πάντοτε δηλαδή τα ρηματικά πρόσωπα. Οπότε συνολικά ένας μαθητής ο οποίος είχε προετοιμαστεί σωστά δεν ήρθε αντιμέτωπος σήμερα με κάτι το οποίο δεν ήξερε. Αυτό... Ήθελε προσοχή λίγο το ποίημα, το δεύτερο αυτό που σας είπα του Μπρέχτ. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα ήταν έτσι μια ολοκληρωμένη εξέταση και μια εξέταση η οποία δεν είχε εκπλήξεις.
Αυτό που ξέρετε θέλω να συζητήσουμε είναι, ναι. επειδή έτσι συμμετείχα και, ή άκουγα μάλλον, δεν συμμετείχα, τοποθετήθηκα όταν κλήθηκα και ποτέ δεν τοποθετούμε αν δεν ερωτηθώ. Είναι η εικόνα που έχουμε για τα επαγγελματικά λύκεια. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ αδικημένη η δουλειά που κάνουν εκεί οι συναδελφοί σας και πολύ αδικημένα και τα παιδιά που επέλεγαν το συγκεκριμένο σχολείο. Αντιθέτως θα έλεγα ότι στα επαγγελματικά λύκεια, αν θέλετε, δίνονται και δυνατότητες σε μαθητές οι οποίοι μπορούν όχι να μην ανταπεξέλθουν, δεν έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στα μαθήματα του λυκείου, αλλά θα είμαι ειλικρινής, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά έχουν και την γενναιότητα να πούν ότι εμένα αυτό μου αρέσει, ποιος είναι ο δρόμος για να πάω εκεί, μέσω αυτών των μαθημάτων, μέσω αυτού του σχολείου. Αδικούμε κάτι όταν οι ίδιοι αδικούμε τους εαυτούς μας.
Ακριβώς, συμφωνώ με όσα είπατε. Έτσι είναι. Νομίζω η εικόνα για τα επαγγελματικά λύκεια είναι διαστρεβλωμένη και ως προς το κομμάτι του τι γίνεται γενικότερα σε επαγγελματικά λύκεια, νομίζω ότι όσοι βιάζονται να τοποθετηθούν δεν έχουν μάλλον και σαφή εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση στα γενικά λύκεια, από θέμα οργάνωσης, από θέμα γενικότερης λειτουργίας. Αυτό είναι λάθος να λέμε, να δικούμε τα ΕΠΑΛ. Και από την άλλη, αυτό που είπατε είναι σωστό, είναι νομίζω πιο ξεκάθαρες οι επιλογές των παιδιών. Στη συντριπτική τους πλειονότητα βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και από τις δύο πλευρές. Τα παιδιά που πάνε, που επιλέγουν λοιπόν ΕΠΑΛ τις πιο πολλές φορές, και κρίνω και από τους μαθητές μου, έτσι, είναι πιο συνειδητοποιημένοι, πάνε για κάτι συγκεκριμένο, το οποίο μπορούν να κάνουν μέσα από τα ΕΠΑΛ ή κάποιες σχολές που είναι κοινές στα ΕΠΑΛ ή στα γενικά λύκεια, επειδή προσεγγίζονται με μαθήματα πιο έτσι στοχευμένα. κάποιος, ας πούμε, ο οποίος θέλει να γίνει μηχανικός, παράδειγμα, κάνει και τα μαθήματα ειδικότητας και τα λοιπά, ναι, στα ΕΠΑΛ. Οπότε είναι καλύτερα. Και όσο για το επίπεδο των εξετάσεων, νομίζω ότι εδώ η αδικία είναι κατάφορη. Δηλαδή, πλέον δεν είναι κάτι όπως το είχαν παλιά στο μυαλό τους, ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι, δεν είναι
καμία
εύκολο.
Σχέση.
Και εδώ χρειάζεται
καμία
να προσπαθήσει ο μαθητής να δουλέψει συστηματικά και μεθοδικά. Και το ζητούμενο και στη μία περίπτωση του Γενικού Λυκείου και στην άλλη δεν είναι πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς απολυτήριο. Αυτό πλέον, όπως έχει γίνει, αντικειμενικά δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι πώς θα δουλέψει κανείς, είτε είναι στα ΕΠΑΛ είτε είναι στα Γενικά Λύκεια, για να μπορέσει να διεκδικήσει μία θέση στα πανεπιστήμια. Ναι, είναι η αδικία μεγάλη, δεν αξίζει ούτε στην προσπάθεια των παιδιών, ούτε στην προσπάθεια κάποιων συναδέλφων που δουλεύουν πραγματικά με τα παιδιά μέσα στα ΕΠΑΛ. Δουλεύουν πάρα πολύ. Οπότε εδώ νομίζω κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Και πάντα συνήθως λένε, ας πούμε, ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις με τα γενικά λύκεια. Όχι, δεν ξεκινάνε με τα γενικά λύκεια. Ξεκινάνε με τα ΕΠΑΛ. Η προσπάθεια είναι ισότιμη. Τα παιδιά έχουν αγωνιστεί το ίδιο και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να σταματήσει λίγο αυτή η προκατάληψη για τα ΕΠΑΛ. Είναι αλήθεια αυτό, είναι γεγονός.
Θα συμφωνήσω. Δηλαδή, όταν κάποτε τα λέγαμε τεχνικά λύκεια, θυμάστε, τη δική μου την εποχή, ναι, τουλάχιστον, ήταν αμέσως υποβάθμιζες. Και πόσοι δρόμοι επαγγελματικοί ανοίγονται από τα επαγγελματικά λύκεια τώρα, σε πόσες σχολές μπορείς να πας, πόσα ενδιαφέροντα πράγματα μπορείς να ανακαλύψεις ότι μπορείς να κάνεις. Είναι κρίμα να βάζουμε ταμπέλες. Πραγματικά είναι κρίμα.
Ακριβώς, και πρέπει αυτό να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν είναι σωστό. Απλώς ευτυχώς που υπάρχουν κάποια παιδιά ακόμα, κάποιοι γονείς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντικό το παιδί όταν θέλει να πάει μέσα από τα ΕΠΑΛ να κάνει, να παρακολουθήσει, να κάνει κάτι. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από το να τελειώσει τυπικά το γενικό λύκειο ή να προσπαθήσει απλώς να μπει σε μια πανεπιστημιακή σχολή, λίγο πιο, ας μου επιτρέψετε, βαρύγδουπη κοινωνικά. Να ακουστεί δηλαδή ότι είναι μια σχολή η οποία είναι από γενικό λύκειο. Είναι λάθος. Κοιτάξτε, η κοινωνία προοδεύει. Πρέπει λίγο να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια θέματα και όχι να έχουμε κάποιες προκαταλήψεις στο μυαλό μας.
Θα πρέπει πάρα πολύ πια να διευρύνουμε τους οριζόντες μας και βεβαίως να πούμε ότι. Αν κάποιος δεν τα πήγε καλά εδώ, δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει σε σημερινές εξετάσεις, σε αυριανές εξετάσεις, σε ένα μάθημα. Δεν αποτυχεί αυτό, δεν είναι καθόλου αποτυχία.
Ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι αθρηστικό ούτως ή άλλως. Και αυτό που λέω πάντα στους μαθητές μου είναι ότι πρέπει να προσπαθήσετε μέχρι το τέλος. Γιατί όπως χάνεται μία μάχη και δεν χάνεται ο πόλεμος ουσιαστικά από όλο αυτό, και εδώ το αποτέλεσμα είναι αθρηστικό, ακόμα και αν εδώ σε ένα μάθημα, είτε είναι αυτό η γλώσσα είτε είναι κάποιο μάθημα παρακάτω, δεν υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν αναιρεί το γενικό σύνολο. Και γενικότερα θα μου επιτρέψετε να δώσω μία συμβουλή, ευχή μάλλον είναι, που πάντα λέω στους μαθητές μου, ότι σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει μία τίμια προσπάθεια.
Βέβαια.
Και πάντοτε αυτό που ο Νίκος Καζαντζάκης, και προσωπικά το έχω πάντα στα παιδιά μου και στους μαθητές μου, αυτό που έχει πει χαρακτηριστικά, φτάσε όπου μπορεί, όπου δεν μπορείς, παιδί μου. Μην ντραπείς αν έπαιξες καλά και έχασες. Να ντραπείς αν έπαιξες κακά και κέρδισες. Δηλαδή αυτό έχει σημασία. Ένας τίμιος αγώνας, μια τίμια προσπάθεια, πάντοτε έχει να αφήσει ωφέλη για οποιονδήποτε. Πόσο μάλλον για τα παιδιά που ουσιαστικά είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες που ξεκινάνε να δίνουν στη ζωή τους.
Αυτό ακριβώς. Στην ουσία είναι ένας από τους πρώτους σοβαρούς αγώνες που θα δώσουν και μετά έχουν πάμπολους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Και
πραγματικά
εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στα παιδιά μας.
Βεβαίως. Η κυρία Αγγελική Τσάφο, κυρίες και κύριοι, την φιλόλογος, έτσι μας βοήθησε να συζητήσουμε με αφορμή αυτό το θέμα που έπεσε για τον εθελοντισμό. Το βρήκα εξαιρετικό. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά εθελοντισμού στην καθημερινότητά μας. Αρκεί να δούμε τον διπλανό που δραστηριοποιείται και δραστηριοποιούνται πολύ τα παιδιά και νέοι άνθρωποι. Έχει να κάνει με τους αστέγους, είτε έχει να κάνει με άλλες προσπάθειες εθελοντισμού. Ακόμα κορυφαίο θεωρώ επίσης την προσπάθεια που γίνονται από ομάδες για τα ζώα. Κάθε τι, οτιδήποτε προσφέρει. Οτιδήποτε προσφέρει και τα παιδιά συμμετέχουν και προσφέρουν. Να βγάλουμε πραγματικά στην άκρη από το μυαλό μας το ΕΠΑΛ, ούψ. Ξέρετε, σε ορισμένους υπάρχει ακόμα αυτή η εγκύλωση. Και δεύτερον, να σας πω και κάτι άλλο που είπαμε, τα λέμε μεταξύ μας και δεν ακούει πολλοίς κόσμος. Από τη στιγμή χρόνια πίσω που σταμάτησα, γιατί ανήκα στην κατηγορία της μαμάς, διάβασε, κάνε εκεί από πάνω, σταμάτησα και το αντιμετώπιζα το ίδιο χαλαρά. Γράψεις ό,τι και να γράψεις, δεν θα σημαίνει ότι εγώ θα σε αγαπήσω λιγότερο ή θα σε αγαπήσω περισσότερο. Η αγάπη είναι ίδια. Σε εμπιστεύομαι ό,τι και να κάνεις. Φτάνει να προσπαθήσεις. Πιστέψτε με, λειτουργήσε πάρα πολύ. Είδα πόσο λάθος ήμουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πλέον αυτή αυτό το βάρος που έφυγε από τις πλάτες του παιδιού το έχει βοηθήσει στην ουσία να εκτοξευτεί. Αυτά τα λίγα και αυτά τα ωραία πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και μετά ξανά συστάσεις, γιατί έχουμε αλλαγή βάρδια στο πιλωτήριο.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Tú siempre igual.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Caramelos no los quiero más.
Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas. Esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá.
Una palabra todavía.
Parole.
Escúchame.
Parole.
Te lo ruego. Hablarte como la primera vez.
Tú siempre igual.
No digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche.
No cambiarás.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos.
Αυτή η εβδομάδα, μου επιτρέψετε, ήταν κολλασμένη. Ήταν κυριολεκτικά κολλασμένη και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Μετρήστε ή σκεφτείτε, ή μπορεί να μην έπεσε και στην αντίληψή σας, στο κάτω-κάτω δεν είσαστε και υποχρεωμένοι, εμείς αυτή τη δουλειά απλά κάνουμε. Τη Δευτέρα είχαμε τα ξημερώματα τρία τροχαία. Οδηγοί, δύο άνθρωποι, ηλικίες 20-21, έχασαν τη ζωή τους. Κάθε μέρα αυτές τις ημέρες είχαμε και από ένα τροχαίο. Είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις ευτυχώς μόνο ζημιές, μόνο λαμαρίνες. Και έρχεται η σημερινή μέρα. Έρχεται η σημερινή μέρα που δίνει, αν θέλετε, το τελειωτικό. Γιατί είχαμε παρασύρσεις πεζών. Όχι μία, όχι δύο. Είχαμε σήμερα τρεις. Δύο το πρωί και μία το μεσημέρι. Και μάλιστα το τελευταίο έγινε εδώ, πάντα εδώ. Θα μου πεις, έχει σημασία το πού? Όχι. Έγινε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μία γιαγιά μαζί με τη μικρή της στην εγγονή προσπάθησαν να διασχίσουν το δρόμο. Ποιος παρέσυρε ποιον, τι φταίει, αυτό έγινε το πρωί. Αργά πρωί, νωρίς μεσημέρι, για να το πω πιο σωστά. Και η ώρα δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι έχουμε περιστατικά με παρασύρσεις, τροχαία, δυστυχήματα, ταχύτητες υπερβολικές, δεν ξέρω και τι θα δείξει. Αλλά έχουμε και περιστατικά που παρασύρουν πεζούς. Βασικότατο το θέμα, τη Δευτέρα μιλούσαμε με τον Ιαβέρη, που είναι στην ουσία δάσκαλος οδηγικής συμπεριφοράς. Δυστυχώς η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά το γνώρισε αυτό τραγικά, τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου. Είναι ένας άνθρωπος όμως που μέσα από αυτή την τραγωδία, που λέγατε, θυμάστε τι λέγαμε νωρίτερα για τον εθελοντισμό, άρα την προσφορά, έβαλε όραμα, το έκανε πραγματικότητα και συνεχίζει. Τι στα κομμάτια κάνουμε λάθος? Από το Ινστιτούτο λοιπόν Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Δυστυχώς βέβαια ποτέ δεν λέμε για καλό λόγο. Τι κάνετε κύριε Μιλωνά και είστε για ένας τόσο υπέροχος και τρυφερός άνθρωπος?
Σας ευχαριστώ κύριε Αβίδου. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Είμαι εκτός Ελλάδος για ένα πρόγραμμα Horizon όπου συζητάμε για τα μετασίτης, τις πόλεις του μέλλοντος. Και είναι πολύ θλιβερό να βλέπουμε και να παρακολουθούμε και να σχεδιάζουμε τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και να ζούμε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα, αυτό που αναφέρατε. Να κάνονται έτσι άδικα και τραγικά άνθρωποι στον δρόμο. Νέοι άνθρωποι, όπως είπατε, αλλά και άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Γιατί και αυτοί είναι πολύ κρίμα να έχουν ζήσει μια ζωή και να φεύγουν έτσι βία, να τελειώνουν τη ζωή τους έτσι βία στην άσφαλτο. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και εμείς στο Ινστιτούτο αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε 18 χρόνια τώρα να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Και παρότι την τελευταία δεκαετία είχαμε μια μείωση, βλέπουμε τα τροχιά να θερίζουν πάλι, να αυξάνονται. Γιατί είναι πολλοί οι λόγοι. Και είναι
γιατί,
κάτι που πρέπει να σταματήσει.
Ναι.
Γιατί, κυρία Βίδου, γιατί σε μια χώρα που ακόμα είναι ζητούμενο το κράνος, η ζώνη, το θέμα του να μιλάμε στο κινητό μας, το να βλέπουμε βίντεο όπως είδαμε στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το 23% των οδηγών βλέπει στα κοινωνικά δίκτυα, παρακολουθεί βίντεο, βλέπει μηνύματα. Γιατί δεν υπάρχει παιδεία, γιατί δεν υπάρχουν σωστά πρότυπα, είτε πρόκειται για τους γονείς, είτε πρόκειται για αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση και στα μέσα. Είτε πρόκειται για τη συστηματική αστυνόμευση που δεν βλέπουμε την παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους όπως θα έπρεπε, γιατί δεν έχει η αστυνομία είτε τους ανθρώπους είτε τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα. Γιατί πολλά, γιατί κυρία Βίου, γιατί είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Και δεν γίνονται αυτά που θα έπρεπε να γίνονται, γιατί όσο και προσπαθούμε εμείς, αν δεν είναι προτεραιότητα για την πολιτεία, αν δεν μπει στην πολιτική ατζέντα το θέμα της οδικής ασφάλειας, ένα θέμα που είναι κοινωνικό, βαθιά κοινωνικό ζήτημα, αλλά είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης, αλλά είναι και ένα θέμα βαθιά πολιτικό. Και ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να το βάλει στην προτεραιότητα, να το βάλει στον προϋπολογισμό της, όπως στα θέματα της παιδείας, της υγείας, γιατί αλλιώς θα εξακολουθήσουμε να χάνουμε ανθρώπους.
Εγώ νόμιζα, για να είμαι ειλικρινής, ότι κάποια πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει. Και τη Δευτέρα που μιλούσαμε με τον Ιαβέρη, τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, μέσα στην τρελή χαρά, λέω, τουλάχιστον έχουν γίνει βήματα. Φοράμε ζώνη, φοράμε κράνος. Μου λέει όχι. Και τώρα μου το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Δεν φοράμε ζώνη. Δεν φοράμε κράνος. Πάνω στις μηχανές ανεβαίνουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, χωρίς τα παιδιά να φοράνε κράνος. Ή στα πίσω καθίσματα, εμείς μπροστά οι οδηγοί, ο οδηγός είναι οδηγός, μαμά, μπαμπάς, οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι, μπορεί να, καταλαβαίνετε, να φοράνε ζώνη. Πίσω τα παιδιά τα έχουμε χωρίς ζώνη. Τραγικό, εγκληματικό.
Είναι εγκληματικό, ναι.
Μα γιατί όμως, πάμε πάλι, ποια σοβαρότητα δεν καταλαβαίνουμε?
Καταρχήν δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει παιδεία. Ακόμη και το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάνει πάνω από 300.000 παιδιά στα σχολεία με τα εγκεκριμένα προγράμματα μας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας. Παρότι πολλά παιδιά έχουν ενημερωθεί, παρότι έχουμε φτάσει σε επιχειρήσεις στα πλαίσια της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, γιατί είναι και ένα θέμα για τις επιχειρήσεις, και να πούμε ότι και από την πρόσφατη. Και από την πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, το θέμα αυτό έχει μπει πλέον στις προτεραιότητες, στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Και θα πρέπει να γίνει και αυτό στη χώρα μας, με πολιτικές, με ενίσχυση, με εφαρμογή του νόμου. Γιατί έχουμε νόμους, αλλά οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Και επίσης είναι το θέμα του ότι θα πρέπει να μπει στην προτεραιότητα των πολιτικών μας. Τολμώ να πω ότι μόνο από το Ινστιτούτο, επειδή σε μια προεκλογική περίοδο δεν ακούσαμε τα πολιτικά κόμματα να μιλάνε για την οδική ασφάλεια. Γενικότερα στο θέμα της ασφάλειας.
Προσέξτε.
Λοιπόν, να πω ότι από το Ινστιτούτο προσεγγίσαμε τους πολιτικούς, προσεγγίσαμε όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Και ζητήσαμε εκπροσώπους και είναι ελπιδοφόρο το ότι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν τελέχοι, υψηλόβαθμα στελέχοι από τα πολιτικά κόμματα.
Και
να μας μιλήσουν.
Ωραία, δείχνουν ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Δείχνουν ενδιαφέρον. Μετά τι γίνεται όμως? Μετά. Το θέμα είναι το μετά.
Μετά τι γίνεται? Το θέμα είναι το μετά. Όπως λέμε για το μετά, μετασίτης, μεταverse, για το μέλλον. Να δούμε τώρα μετά. Με την ανάληψη της καινούργιας κυβέρνησης, ελπίζουμε αυτό το θέμα να μπει σε προτεραιότητα. Γιατί εμείς, κυρία Βίδου, πλέον ξέρουμε, λίγο πολύ, ξέρουμε όλοι τι πρέπει να γίνει. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Και ξέρουμε τι έχει γίνει τι έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά σε άλλες χώρες. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε στη χώρα μας.
Πείτε μου κάτι που έχετε την εμπειρία. Τι δεν κάνουμε εδώ, που κάνουν στο εξωτερικό. Μόνο ένα. Τι μπορεί να είναι αυτό που θα μας το πείτε τώρα και εμείς θα πούμε «Α, αλήθεια, αυτό μπορεί να είναι σωτήριο» ή «Α, αλήθεια, αυτό βοηθάει». Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν ξέρω.
Τροχονομικούς ελέγχους. Συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους, θα σας πω αυτό. Γιατί το θέμα της παιδείας και της δημιουργίας κουλτούρας οδικής ασφάλειας είναι κάτι που παίρνει χρόνο για να χτιστεί αυτό που και εμείς παλεύουμε. Συστηματική τροχονομική ελέγχη με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, με εκπαιδευμένους τροχονόμους, με επιτόπιους τροχονομικούς ελέγχους, με την ενημέρωση και με την εφαρμογή των Interlock Alcolocks. Πιάνω αυτό το θέμα του αλκοόλ, για παράδειγμα, γιατί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσαν ότι 4.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί για κάθε χρόνο αν εξαλειφόταν η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σας λέω αυτό το ένα, σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Πώς? Mm-hmm. Με επιτόπιους τροχονομικούς ελέγχους, αυξημένους ελέγχους, με ενημέρωση του πληθυσμού μέσα από μια καμπάνια που θα φτάνει παντού, με μέτρα όπως τα alcohol interlocks για αυτούς που συστηματικά αγνοούν την απαγόρευση και οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν πίνουμε πολύ όπως οι βόρειοι λαοί, αλλά πίνουμε και οδηγούμε. Και αυτό είναι ολέθριο. Άρα λοιπόν, ένα και μόνο μέτρο θα μπορούσε να συνεισφέρει μειώνοντας κατά το 25% των θανατηφόρων τροχαίων. Αυτό σαν παράδειγμα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ζωή.
Μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία υπάρχουν μαθήματα με σκληρές ενδεχομένως εικόνες, αν αυτό μπορούσε να βοηθήσει.
Όχι. Υπάρχουν λοιπόν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν 5 διαφορετικές θεματικές, που είναι κυκλοφοριακή αγωγή, διατροφή, ανθρώπινες ταυτότητες, περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι λοιπόν 1 από 5 θέματα, το οποίο είναι κατ' επιλογή. Εμείς δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς. Έχουμε ένα πλήθος εκπαιδευτικών, τους οποίους εκπαιδεύουμε. Έχουμε 5.500 δασκαλούς και καθηγητές, έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια μας, γιατί τους δίνουμε εργαλεία για να μπορούν να συνδέσουν και διαθεματικά αυτά τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, μιλάμε για τη ζώνη, να το συνδέσουμε με τη φυσική, μιλάμε για την ταχύτητα, να το συνδέσουμε με τα μαθηματικά, για την υπεύθυνη συμπεριφορά, με το θέμα της γλώσσας. Και τους δίνουμε διάφορα εργαλεία, αλλά και για τα μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, να σας πω, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Moving Star. Αστεράκια σε κίνηση. Το δημιουργήσαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Είμαστε συντονιστές, ένα πρόγραμμα Erasmus που έγινε για 8 χώρες. Κάναμε λοιπόν έρευνα με τους καθηγητές που συμμετείχαν και στα σχολεία τους. Ξέρετε ότι αυξήθηκαν τα ατυχήματα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι, πτώσεις, μικροτραυματισμοί. Γιατί παιδιά κολλημένα στην τηλεόραση ή σε ένα τάμπλετ. Ναι. Δεν κινιόντουσαν όπως έπρεπε και δεν είναι φυσιολογικό για ένα μικρό παιδί να μην κινείται. Αναπτύξαμε λοιπόν εργαλεία που το παιδί που του αρέσει να κάθεται και να παίζει παιχνίδια, ακόμη και τα video games, ένα παιχνίδι το οποίο και εγώ ενθουσιάστηκα όταν μου το παρουσίασαν οι συνεργάτες μου, το οποίο γίνεται ελκυστικό, το χρησιμοποιούν τα παιδιά και παράλληλα κινούνται κιόλα. Και το παρουσιάσαμε, ότι η παρουσίαση έγινε στη Λάρισα, στο πάρκο της Λάρισας, με τη συνδρομή του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Μια εβδομάδα ήμασταν εκεί, στο φεστιβάλ που έγινε. Ναι. Ήρθαν το πρωί, ερχόντουσαν σχολεία, το απόγευμα ερχόντουσαν γονείς με τα παιδιά τους. Πράγματα που μαθαίνω από την πρώτη ηλικία. Και είπαμε και για τα γονεϊκά πρότυπα. Για τα μεγάλα παιδιά, για τα λύκεια και για τα γυμνάσια. Ξέρετε ότι οι έφηβοι είναι η πιο ρυψοκίνδυνη, πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Υπάρχει μια αιτιολογία γιατί, όχι δικαιολογία, υπάρχει μια αιτιολογία, άρα τους προσεγγίζουμε λοιπόν κατάλληλα. Και μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση έχουμε και τη βιωματική. Θα έχετε δει το rollover car, το αυτοκίνητο που ανατρέπεται με τη ζώνη, την πρόσκρουση επίσης. Τα θέματα με την προσομοίωση της μέθης, με την απόσταση με το κινητό, με κάποιο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά που ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο συνετίζονται. Μάλιστα. Και βλέπουμε τους νέους να αλλάζουν.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι όμως πολλοί αυτοί οι νέοι που έχουν περάσει αυτά τα προγράμματα ακόμη, γιατί δεν είναι υποχρεωτικά. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά.
Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Συμφωνώ απόλυτα.
Και ειδικά αφού έχουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν λέω ότι είμαστε εμείς που θα είμαστε σε όλα τα σχολεία, αλλά υπάρχουν εργαλεία. Εμείς μπορούμε, όπως κάνουμε τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα σεμινάρια μας, μπορούμε τη διάχυση της γνώσης, αυτής της πολύτιμης γνώσης που αποκτήσαμε αυτά τα 18 χρόνια. Και δεν σας κρύβω ότι εμείς έχουμε δώσει και πάρα πολλές ιδέες σε οργανισμούς και φορείς από άλλες χώρες. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε καλές ιδέες, είμαστε δημιουργικοί. Δεν μπορούμε όμως να γωνιάσουμε και να δημιουργήσουμε και να λειτουργήσουμε δημιουργικά σε συνεργασία.
Μάλιστα.
Παίρνουμε λοιπόν αυτό που λέμε empowerment, ενδυνάμωση από αυτά που γίνονται και έξω και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε και εδώ στη χώρα μας. Και το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία περιγράφει επακριβώς τι πρέπει να γίνει, πώς και από ποιους πρέπει να γίνει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και εδώ όλοι έχουν ρόλο. Οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Μακάρι.
Είναι όλα περιγεγραμμένα. Ναι.
Μακάρι αυτές οι συζητήσεις.
Μπράβο.
Μακάρι αυτές οι συζητήσεις να μην μένουν εδώ. Την κάνουμε αυτή την κουβέντα εμείς πάρα πολύ συχνά. Και την κάνετε και με άλλους συναδέλφους. Και ευτυχώς. Γιατί δεν μπορούν τα μίντια να δώσουν. Δίνουν το βήμα. Βήμα για να ακουστεί μια προσπάθεια που γίνεται. Βήμα για να ακουστεί ότι υπάρχει λύση. Βήμα για να ακουστεί ότι υπάρχει. Κόσμος που θέλει να προσφέρει και να βοηθήσει, έχει τη γνώση.
Υπάρχει λύση και υπάρχει ελπίδα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχει ελπίδα.
Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ.
Πρέπει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλώνα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Συγχαρητήρια. Διαβάζω από χθεσινό δημοσίευμα της Καθημερινής ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει η Δέσποινα Κόντι, η συνάδελφος Δέσποινα Κόντι. Ακούστε, βρίζουν, κορνάρουν άσκοπα, τρέχουν ενίοτε και υπό την επίρρεια αλκοόλ, ξεχνούν να βάλουν τη ζώνη ασφαλείας τους, κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστούν με τους άλλους οδηγούς, μιλούν στο τηλέφωνο κρατώντας το τιμόνι. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται οι Έλληνες οδηγοί στο δρόμο, μολονότι ένας μεγάλος αριθμός έχει για κάποιο άγνωστο λόγο την πεποίθηση πως η συμπεριφορά του είναι υποδειγματική και πως συνήθως φταίνει οι άλλοι για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει στον δρόμο. Εάν εστιάσουμε, σημειώνει η συνάδελφος, να επαναλάβω το όνομά της, πάντα μου αρέσει να λέω τις πηγές μου, η Δέσποινα Κόντι. Εάν εστιάσουμε στη συμπεριφορά νέων οδηγών, τότε δεν είναι λίγοι όσοι παραδέχονται πως στέλνουν SMS ενώ οδηγούν ή όσοι λένε πως είχαν κάποιο ατύχημα γιατί τους πήρε ο ύπνος στον δρόμο. Δε, το ότι στέλνω μήνυμα και οδηγώ είναι μαγιά. Αν πεις μη το κάνεις, μη μιλάς στο τηλέφωνο, μη στέλνεις μηνύματα, άσε μας τώρα, μωρέ. Έλα τώρα που εσύ φοβάσαι οτιδήποτε. Ένα μικρό επίσης σημειώνει η Δέσποινα Κόντι, αλλά υπαρκτό ποσοστό νέων οδηγών παίρνει το τιμόνι ακόμη και όταν βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση εφορίας, δηλαδή τι, έχοντας πρώτα κάνει καπνίσει κάναβη. Σύμφωνα, είναι αποτελέσματα του 13ου βαρόμετρο που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Ύψος, από ό,τι βλέπω εδώ. Οι Έλληνες μετά τους Γάλλους συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα. 6 στους 10 κορνάρουν άσκοπα και μετά έχει 3 στους 10 έχουν διαπληκτιστεί. Δεν έχει σημασία. Παίζει ρόλο και το σε τι κατάσταση είναι οι δρόμοι μας. Παίζει ρόλο. Είναι τρελή η ποιότητά τους, λακκούβες και τα σχετικά. Παίζει ρόλο πως σταθμεύουμε. Βεβαίως, άναρχο, εντελώς. Παρκάρουμε όπου χωράει το αυτοκίνητό μας. Μας έλεγε η Λία Χριστάρα της προάλλες και μας έδειξε μια καταπληκτική φωτογραφία, σε εισαγωγικά το καταπληκτική. Πάει να παρκάρει ο τύπος και επειδή ή άντρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία αυτό, μωρέ, για να χωρέσει, γκρέμισε το δέντρο. Και για να χωρέσει, γκρεμίζει στην αριστερή πλευρά που είναι η πόρτα του οδηγού το δέντρο και η δεξιά του πλευρά, σύριζα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο που ο άνθρωπος, ο οδηγός, δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ωραία. Και σηκώθηκε και έφυγε, το πήραν φωτογραφία, ένα πρόστιμο που θα το βάλουν και όλα καλά και όλα ωραία. Αυτά συμβαίνουν εδώ και στις καλύτερες οικογένειες. Νίκος Ιπλάκης, είπα ότι είναι στο ρυθμίσιο του ήχου, το είπα, το ξαναπώ όμως γιατί μου αρέσει. Πιλωτάρι είπαμε σήμερα το δικό μας το ωραίο το ραδιόφωνο. Πρώτο πρόγραμμα πάντα συντονισμένοι κυρίες και κύριοι και η υπόλοιπη ομάδα είναι από αυτή που ξέρετε, δηλαδή η Μαρία Εικόντου, η Ήρα Πανανίδου και η Χριστίνα Βίδου. The hardest part. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα παιδιά αύριο δίνουν ξανά εξετάσεις ή κάποια τουλάχιστον θα δώσουν εξετάσεις. Πια τα παιδιά των γενικών λυκείων, να πει δεν θα τα πούμε. Είναι Παρασκευή και ξέρετε ότι τις Παρασκευές δεν είμαστε μαζί σας. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια ή μάλλον επιτυχία ή ευτυχία ή βάλτε ό,τι θέλετε. Ό,τι διαβάσετε, διαβάσατε. Μην κιν. Μας το λένε και δική, δεν σας λέω εγώ τώρα, δεν είμαι ειδικός. Μην ξενυχτήσετε, μην πιείτε καφέδες το βράδυ, μην νομίζετε ότι την τελευταία στιγμή μπορεί κάτι να αποθηκεύσετε και να θυμάστε. Δεν θυμάστε τίποτα. Ό,τι έχει αποθηκευτεί, γιατί για να μείνει η γνώση χρειάζεται και κάποιες επαναλήψεις. Επομένως, δείτε το χαλαρά και πηγαίνετε να απολαύσετε τη στιγμή. Είναι μία από τις πολλές μάχες που έχετε να δώσετε. Και τι έγινε, κάποιες θα τις κερδίσετε και κάποιες θα τις αφήσετε πίσω σας. Γεια χαρά σε όλους!